U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend is Johannes 15, daar vanaf vers 26 en 27. En terwyl ons die deel so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra dat die Here deze Gees vir ons hierdie dele sal oopbreek en op ons harte sal skrywe. Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie, dat ons die voorreg het om by mekaar te kan wees, hier in U teenwoordigheid. Dat ons kan vergader rondom U woord, U lig en U waarheid. Nou Gees van God, ons kom vra vir U dat U vir ons sal begenadig en dat U U woord vir ons sal oopbreek. Ook ons eie hart, ons eie verstand en ons eie denke. Dat U dit sal verander en sal vernuwe om in lyn te wees met wat U woord vir ons sê. Dat ons werklik 'n lig en 'n sout vir die wêreld kan wees waarin U ons gestuur het. Dankie vir hierdie woorde. Dankie dat ons weet dit staan vas, dat dit waar is. En dat ons ons lewens op hierdie woord kan bou. Amen. Ons is nou daar aan die laaste deeltjie van Johannes 15. En dan afsluit met die laaste woorde. Dan sê hy, wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. En julle moet getuig, want julle was van die begin af by my. Nou, ek herinner ons net gauw, terwyl ons besig is, net so in 'n breër prentjie daarvan, dat ons besig is, in die laaste aand van die Here Jesus Christus, saam met sy disippels. Die laaste woorde wat hy het, die laaste instrukties, die laaste bemoediging, die laaste opdragte, en dinge wat hy al voorheen vir hulle gesê het, maar nou opnuut wil inskerp en seker te maak. Ek dink meeste van ons, as ons geweet het wat kom in die volgende paar ure, sou nie geplaag gewees het met ander mense rondom ons nie. Maar ons Here Jesus Christus is nie vreesbevange oor wat hom gaan nie. Hy is baie meer besorg oor sy disippels en die werk en die taak wat aan hulle opgedra is. En herhaaldelik in hierdie gedeelte praat hy oor die Heilige Gees. En is interessant om te sien dat ons in die laaste aand, hoe baie die Here Jesus Christus van die Heilige Gees en van die Parakleet plaat. Ons gaan in hoofstuk 16, as ons nou vorentoe gaan, sal ons dit weer sien. Maar ons gesien, as jy net so 'n bietjie terugblaai, in hoofstuk 14 het hy gesê, toe ons begin praat het oor die Parakleet, hy sal 'n ander voorspraak stuur, om ewig by ons te wees. Die belofte wat die Here gee, die Gees is in my, hy gaan weg, maar die Gees bly in my. En dan so 'n bietjie later af, hier in vers 26 van hoofstuk 14, dat hierdie Gees, die Parakleet wat hy vir ons gegee, gaan ons herinner aan alles. Hy gaan ons leer, ons hoef nie bekommerd te wees nie. Hulle het die leeksheid gehad, dat die Here saam met hulle pad gestap het, die Here het vir hulle alles gesê, hulle verloor nie, want hy is nog steeds met hulle, met sy Gees, wat hulle gaan leer, gaan hulle herinner aan dit alles. En nou kom ons weer terug na die gedeeltekie, en baie spesifiek wil ek stilstaan, by die gedeelte wat hy vir ons praat, oor die funksie van die Heilige Gees hierin, dat ons 'n getuie vir hom moet wees. En 'n paar keer herhaal die Bybel dit vir ons, en ek wil vanoggend spesifiek hierby stilstaan, want hy noem dit hier by die laaste ene, oor die werking van hierdie Parakleet in ons, dat ons moet getuig. Ons weer is 'n opdrag, ons het al daaroor gepraat, julle herinner daaraan, as ons kyk na Matteus 28, en jy maak klaar, is die laaste opdrag wat die Here aan hulle gee is, gaan dan na al die nasies toe, en gaan wees my getuies. Van die eerste woorde wat vir hulle gegee word, wat hulle beloof word na die opvaring van die Here Jesus, is dat die Gees aan hulle gegee word, en dan in Handelinge sê vir ons, die eerste hoofstuk, die 8ste vers, dat die Gees sal kom en julle sal my getuies wees. Die belofte daarvan. En hier kom ons weer daarby. Maar ek wil dit vat in die context van hoofstuk 15 waarmee ons besig is, dat dit nie net 'n opdrag is nie, maar dat dit 'n baie natuurlike uitvloeisel is van kind van die Here wees. En in hoofstuk 15 ons begin met, hy is die wynstok, ons is ingeënt op hom. Ons het die nuwe lewe in hom, die nuwe lewensaar, die nuwe lewenssap. En omdat ons ingeënt op ons op hom is, is daar vrug wat uitvloei. En die vrug wat uitvloei, deel daarvan is getuienis. Dit kan nie anders doen nie. As kinders van die Here saam met mense kuier, en jy lank genoeg saam met 'n kind van die Here kuier, iewers langs die pad gaan dit altyd uitlek, dat hy 'n Christen is. Dat dit kan nie anders nie. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Ek herinner Engelen 15 vers 8, My Vader word juist daardeur verheerlik, dat julle baie vrugte dra, en my disippels is. Nou weet ek hoe mense redeneer. Ons redeneer dat Sprake is vir sekere mense bedoel, hulle is baie begaaf daaraan. En ek is nie ou wat kan praat nie, nie voor mense kan praat nie, en daarom ignoreer dit. Ek dra vrugte van die Here, maar my vrugte is bietjie anders, dit is maar my lewe en die dinge wat ek doen. Maar hoe gaan 'n wêreld weet wat die vrug is as hulle nie kan proe aan jou wat die vrug is nie? 1 Petrus 3 skryf Petrus juist daaroor. Hy sê, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen van julle wat 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. En dis precies die situasie wat ons hier het, dat 'n kind van die Here leef in 'n wêreld rondom hom. Ons is gewortel in die Here Jesus Christus en hierdie lewenssap van hom, hierdie nuwe lewe vloei deur ons. Ons kyk anders na die wêreld. Ons sien die omstandighede anders. Ons hanteer die omstandighede anders. Die wêreld sien dit. Hulle werk saam met jou. En die wêreld kom na jou toe en hy vra vir jou, maar luister, hoekom is jy altyd so gelukkig? Hoekom is daar altyd 'n glimlag op jou gesig? Ek sien selfs 'n glimlag op jou gesig as ek weet jy deur moeilike omstandighede gaan. Hoekom is jy nie so bang soos ons nie? Hoekom vrees jy nie? Hoekom is jy negatief oor die omstandighede waar jy is in die toekoms nie? Die wêreld het baie vrae oor die hoop wat in ons lewe, want hulle sien daai vrug. Maar nog deel van die vrug is, en Petrus sê dit by, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee. Want jy sien, om 'n vrug te dra is betekenloos. Die wêreld sien die vrug, maar die wêreld kan die vrug nie geniet tot die vrug oopgebreek word en hom gegee word nie. En dis wanneer ek en jy begin praat oor die hoop wat binne my en jou lewe. En dis my en jou getuienis. Hierdie gedeelte wil ek oopbreek en ek wil vir ons vier waarhede gee wat die gedeelte gee oor getuienis van my en jou as kind van die Here. Die eerste een is so 'n bietjie implisiet en in ander gedeeltes herhaal dit baie duidelik, maar dit word veronderstel ook dat getuienis is altyd vir die wêreld. Ons het 'n ander tipe getuienis teenoor mekaar. En die getuienis en die oogmerk van die getuienis is anders van die wat ons nou van praat. Die oogmerk van getuienis te mekaar is mekaar te bemoedig en te versterk. So dis 'n hele ander oogmerk. Kinders van die Here praat ook makliker met mekaar en is veronderstel om so te wees en te getuig van wat die Here my in jou lewe doen. Maar hier praat ons van iets anderste. En in die teks, die konteks is baie duidelik dat dit gaan hier oor die wêreld en dit is voor die wêreld. As jy so 'n bietjie afgaan na die volgende hoofstuk vers 8, ons kan later daarby kom. Hy sê, wanneer hy kom, dis die Heilige Gees, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Dit is baie duidelik dat dit 'n getuienis is voor 'n wêreld. Om 'n lig te wees voor 'n wêreld, om 'n sout te wees in hierdie wêreld, om vrug te dra vir 'n wêreld. Die vraag is hoe ons die wêreld sien. En ek dink daar's twee probleme wat vir my uitstaan hier, om Christene vandag. Hoe sien ons 'n wêreld rondom ons? Want hoe ek die wêreld sien, aan die een kant, en ek gaan nou kom by die, hoe sien ek die evangelie, het 'n direkte korrelasie tot my getuienis. As ek na 'n wêreld rondom my kyk, en ek sien 'n wêreld wat nie vreeslik probleme het nie, ek sien daar's 'n paar foute, en is basies maar 'n goeie wêreld rondom my, 'n bietjie fixer-upper, 'n paar dingetjies wat reggemaak moet word, dan sien ek nie 'n probleem nie. Nie waar nie. My evangelie, my getuienis en my aanbidding in 'n wêreld wat nie so sleg is nie, gaan totaal anders te lyk. En die ander kant daarmee saam is, hoe sien ek die evangelie? Wat is my siening van die evangelie? Wat is die plek wat dit het in my lewe en wat is die plek wat dit het vir die wêreld rondom my? As ek 'n wêreld sien, soos die Bybel dit vir my skets, is die wêreld totaal verlore, in hulle sonde verlore, amper in wanhoop, as dit nie vir die evangelie was nie. Daar is die een wat goed is, die selfs nie een nie. En nou wil ek jy met jou wêreld verklein, en kyk na die wêreld rondom jou waar jy werk. Hoe lyk daai wêreld? Want as ek almal sien as maar basiese goeie mense, ag hulle gaan nou nie vreeslik kerk toe nie, dit is maar so bietjie skurf om met die tong en bietjie grof en rare dinge, maar jy weet, dit is ons maar net so, ons almal is maar so. Dan sien ek nie die mense rondom my as verlore. En ek sien nie dat hulle dit nodig het, die evangelie van die Here Jesus Christus nie. En ek het nodig dat die Here my oë oopmaak, dat ek 'n wêreld kan sien vir wat dit is. Hy sê dat as die Gees kom, dan sal die Gees juis bewys. Die Gees gaan eerstens in my wys, my verlorenheid, dis my eerste kontak met hom. Maar as kind van die Here wys hy ook in my die verlorenheid van die wêreld. En wie is, soos ek ouer en ouer word, en langer pad saam met die Here stap, raak het net vir my al hoe duideliker, hoe verlore die wêreld rondom ons is. Sonder Christus, sonder hoop, wat oppervlakkige vreugde daar is, en die tas na, bietjie geluk, waar hulle dit ook al kan kry. En terwyl ek binne my lewe, dat hierdie woord, hierdie evangelie, is die antwoord vir die wêreld. Hou op soek na jou bietjie geluk hier in verhoudings, in drank, in mag, in geld. Hier is die evangelie, hier is die waarheid. Die Gees het aan my gewys, die verlorenheid van die wêreld, nie dat ek kan my distansieer daarvan nie, maar ek kan dit bring wat hulle nodig het. As iemand voor my staan en ek sou bewus raak dat die ou intens honger is, dan gaan ek iets aan doen om iets aan sy honger te doen. En ek gaan vir hom gee wat hy nodig het. En dis ons roeping. Ons is geroep om getuies te wees in die wêreld. En ek weet, die wêreld maak het vir ons baie moeiliker en is partykeer goed om stil te staan en te kyk na hoe dink die wêreld rondom ons. Ek het groot gewaard in 'n era van die postmodernisme wat vir ons geleer het dat elke ou se opinie geld. Jou waarheid is jou waarheid en jou waarheid is jou waarheid en elkeen is geregtig op sy eie idee. En so die duiwel deur hierdie filosofie waarheid afgeskaal, soveel so dat binne die kerk daar nie meer gesien word dat daar 'n absolute waarheid is nie, dat daar nie gesien word dat daar 'n antwoord is vir die wêreld nie. Daar is baie weer, daar is baie antwoorde, daar is baie plek. En toch sê die Here nog steeds binne hierdie konteks, dat ons staan vir 'n waarheid. Daar is 'n absolute waarheid. Alwel die hele wetenskaplike wêreld dit afdwaal en afmaak. Ek bespeer dat ons in die wêreldgeskiedenis en die wêreldse filosofie bietjie verby postmodernisme beweeg het en dat die plek gemaak vir 'n opkoms van 'n nuwe tipe humanisme wat so op die voorgrond getree het en so die mense se denke en die kerk se manier van optree ingekleer het dat die evangelie op die agterste sitplek moet sit. 'n Humanisme waaroor dit gaan, oor die mens en die hoogste punt van die mens en die bestaan van die mens, is sy geluk. En dat enigiets toelaatbaar is, as die mens maar net 'n bietjie geluk kan vind. Wie is ek en jou om te praat? Dit sal die eerste woorde wat vir ons gesê word. Wie is ek om te praat, as hy 'n bietjie geluk vind, buite sy huwelik en 'n ander vrou se arms? En sy vrou verstaan hom nie. Sy vrou is te besig, sy man is te besig. Wie is ek om te sê, dat 'n huwelik moet so lyk? Wie is ek om te sê, dat dit moet net tussen 'n man en 'n vrou wees? wie is ek om te sê, en so gaan ons aan. En die kerk, wat het begin napraat. Dis binne hierdie selfe konteks wat die evangelie, die woord, nog steeds vir die kind van die Here die opdrag gee, ons moet die wêreld sien in al sy stikkendheid. Maar hier is nog steeds 'n antwoord. Wanneer die Gees op jou kom en die Gees jou vul, is deel van die vrug wat die Gees in jou lewe gee, om hier die antwoorde vir die wêreld te gee, en vir hulle te wys. Ons is juis geroep, in die era en die tyd wat ons in lewe, om ons Christenskap, ons geloof, uit te praat, en te verkondig. Daar is twee dinge wat belangrik is hierin. As ek 'n getuie moet wees in die wêreld, beteken dit ek kan nie deel wees van die wêreld nie. Ek kan nie 'n wêreld konfronteer waarin ek, 'n stelsel waarin ek nog steeds sit nie. Ek kan nie met iemand oor die Here Jesus Christus in 'n kroeg praat terwyl ons 'n paar drankies wegslaan nie. Jy kan. Jy gaan geen effek hê nie. Ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Want na eense maat met wie jy oor die Here probeer praat en jou dwaasheid in 'n kroeg, werklik die Gees hom ontmoet en sy oë begin oopmaak, na wie toe gaan hy? Nie na die saampraters nie, maar na die een wat opstaan en die lig vir die wêreld is. Die onpopulêre een miskien by die werk, die een wat opstaan vir die waarheid en vir die wêreld begin en verkondig, maar dis die waarheid, dis waar ons staan. Ons is nie van die wêreld, ons kan nie saam met hierdie dinge gaan nie. Jakobus het ons gewaarsku, weet julle nie, ontrou is dat vyandskap in die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Ons is in die wêreld, maar nie van dit nie, ons het al baie daaroor gepraat. Maar ons is in die wêreld vir die wêreld. En saam met ons praat van 'n getuienis, wil ek die tweede ding bysit, en dit is net so belangrik. As ek 'n getuienis gee van die wêreld, is dit belangrik hoe ek die getuienis gee. Kom ons gaan terug na 1 Petrus 3 toe wat ons net nou aangehaal het. Hy sê, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat oor julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. En dan sê hy hoe, vers 16. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Want ek is doodbewus daarvan, as ek getuig, dan is ek besig om te getuig van wat die Here in my lewe gedoen het, hoe hy my uit my sonde en my ellende uitgehaal het, en vir my die lewe en die hoop gegee het. Nou vra jy van my, hoe die hoop in my lewe, nou getuig ek vir jou, wat het gebeur. Ek was ook in die situasie waar jy was. Ek was ook gevul met bekommernis, ek was gevul met vrees, ek het al die dinge gehad wat jy ervaar, maar weet jy wat het gebeur? En nou kan ek my getuienis gee. Hoe die Here my bevry het, hoe hy die koning van my lewe geword het, hoe ek my lewe begin anker het op hierdie woord, en hy my die lewe in oorvloed gegee het. En dan maak het die saak of die stormwinde kom nie. Ek weet op wat rots ek staan. En ek doen dit met 'n beskeidenheid, en dit met 'n nederigheid, want ek weet waar ek was. Ek weet waar ek nou sou wees, as het nie vir die genade van die Here Jesus Christus was nie. Partykeer sidder ek om te dink wat sou van my geword het as die Here nie ingegryp het in my lewe nie. Ons kan nooit prekerig uit die hoogte uitpraat met iemand, beter weterig nie, want uit genade is ek gered. En is in hierdie liefde en genade wat ek my getuienis gee, hierdie bescheidenheid, maar ek saam met die fermigheid, die staan op, ek weet dis waar hierdie. My vriend, ek sien jy skarrel so vir geluk. Nou vraag jy vir my, hoekom is ek altyd so bly? Ek het geleer dat 'n nuwe kar maak jou nie gelukkig nie. Inteendeel, as jy oor die drempel ry en jy voel hoe daai kar so oor daai opbol gaan, dan weet jy, oeps, daar 20% van my kar se waarde af. Daar is jou eerste stukkie geluk weg. Mense gee nie vir jou altyd plesier nie. Selfs nie as jou kinders nie. So lief soos mens vir hulle is, mense stel mense te leer, en ek sal almal en hulle sal my. Mag en status gee nie die geluk nie. Ek het gevind waar my geluk is, gevind waar my vreugde is, gevind waar die lewe is, gevind waar die oplossing vir my bekommernisse is. en ek gee dit meer in alle liefde en beskeidenheid. Het tweede deel van getuienis wat hy oor praat, en herhaal het 2 keer in vers 26, hy sê, wanneer die voorspraak die parakleet kom, wat ek vir julle van die Vader afstuur, die gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. En herhaal het baie pertinent. Ons verstaan nie die mysterie rondom die drie eenheid nie, maar ons kan herhaal wat die Bybel vir ons sê, dat beide uit die Vader en die Seun word die Heilige Gees gegee vir die kinders van die Here. En baie spesifiek word die Gees van die Vader afgestuur met die fokus op die Seun. Nou, hoe doen die Vader dit? Ach, dit is nou sommer so een bietjie dogmatiek 101 wat ons gou gaan gee vir hulle. Hoe getuig die Vader oor die Seun? Die woord is die nommer 1. Nou. Dis die Vader se getuienis oor die Seun. Is die Bybel, die openbaring van die Bybel. Ek vat julle terug na Johannes 5 toe. Hy vers 39, julle ondersoek die skrif omdat julle dink dat julle ewige lewe daaraan sal kry. Dis juist die skrif wat oor my getuig. Dis God se gawe deur sy gees is die hele skrif. En die hele skrif getuig van die Seun. Wonderlik is die Here jou oë oopmaak die dag en jy besef, maar die hele Bybel is Christocentries. Dit wendel rondom, praat van hom. Wys vooruit ook na hom. Ook deur die wonderwerke, as ons na die volgende een paar verse voor dit vat in Johannes 5. Hy sê die werk wat die Vader my gegee het om te voltooi en waarmee ek nou juist besig is, lê oor my getuienis af en bevestig dat die Vader my gestuur het. Die wonderwerke wat Christus doen, sê Christus self, is 'n bewys dat die Vader hom gestuur het. Deel van die Vader se getuienis oor Christus, deur die Gees is die wonderwerke wat die Here Jesus Christus gedoen het en vir die wêreld gewys het. Dan hoe die Vader ook getuig, hy het dit baie direk ook gesê, by sy doop, hier is my Seun, die verheerliking op die berg weer eens, hier is my Seun. Hy het direk gedoen. En dan verder, deur die Gees, bly hy ook openbaar vir ons sê, wie die Christus is. Maar dan wil ek by 'n belangrike punt kom, die derde enetjie oor getuienis. Die Gees sê, hy sal oor my getuig, en dan vers 27 begin en sê, julle moet ook getuig. En ek wil kom na die inhoud van getuienis. Die krag van my getuienis lê in die persoon van die Here Jesus Christus. En wie en wat hy is en wat hy gedoen het. Die oproep van getuienis is nie om te praat oor enigiets anders die behalwe as Christus. Getuienis het niks te doen met politiek en politieke aktiwiteite nie. Ek staan verstom hoeveel kerke besig is met politieke dinge en selfs politikuste op hulle kansel toelaat. Nou, ek gaan my nie daaroor uitspreek nie, want dit gaan nie goeie woorde wees nie. Maar daar is geen plek op die kansel vir politiek nie. Hier gaan het om Christus. Ook in prediking en ons by mekaar kom, is ek besig met die element van getuienis hier. En die fokus moet wees die persoon en die werk van die Here Jesus Christus. Hy moet die spulpunt wees waarom alles sentreer. En die beginpunt wees die sentrale punt van alles. Getuienis en die kerkse getuienis, my getuienis, gaan ook nie oor sosiale reformatie nie. Dis deel daarvan. Het kerk het 'n barmhartigheidsdeel, maar dis sekondêr. Ons primêre fokus bly altyd 'n verlore wêreld. Partykeer is dit nodig om kos te gee, dat ek die evangelie saam met hom gee, maar dit gaan oor, ek wil vir hom die evangelie gee. Is hartseer om te sien hoeveel sendinggenootskappe al in die afgelope ure, ag daar, en jare gesneuwel het. Wat begin het met sendingorganisasies en uitgeëindig het op barmhartigheidsorganisasies. En die evangelie word nie meer gebring nie. Fokus verloor. Getuienis gaan om Christus. Om kos te gee en 'n sopkombuis en al die ander dinge wat hou is wonderlik, maar dis die middel waardeur ek my getuienis bring. Nooit vervangend nie. Die Bybel leer vir ons dat hierdie arm in sondige wêreld sal altyd met ons wees. Arme mense sal ons altyd by ons hê. Beteken dat ons as kerk hou op sorg van ons sorg so ver ons kan. Maar die kerk van die Here Jesus bestaan nie om sosiale armoede uit te wis nie. Wat help dit 'n mens as hy 'n bankbalans het? En ek het ook gehelp 'n bankbalans kry en gaan ons steeds help toe. Ek het hom niks gehelp nie. Inteendeel, ek het vir hom nog middele gegee wat vir hom het moeiliker gemaak om by die Here uit te kom. Ek was deel van die struikelblok op die pad omdat ek my fokus verloor het. My getuienis is ook nie oor sielkundige selfvervulling nie. Dit gaan nie daaroor mense beter te maak en beter te laat voel nie. Die getuienis is daarom vir hulle te bring by Christus. Verlos uit hulle wêreld, hulle sonde en alles. Waar jy werklike geluk hê, kan net op een plek wees. Jou vrou kan dit nie vir jou gee nie, jou kinders kan dit vir jou gee nie, jou werk kan dit nie vir jou, geld gaan dit nie vir jou gee nie. Wat jy al buite Christus opdroom, sal nooit ware blywende vreugde gee nie. Dis my getuienis vir die wêreld. Ek het dit self ondervind, was self daar, en daarom gee ek dit vir jou. Dat Christus die fokus is, van die eerste getuienis af is baie duidelik, ons kry dit in Petrus se eerste preek, Handelinge 2, dis dieselfde Petrus wat 'n weke van tevore te bang was om voor 'n paar mense rondom 'n vuur te getuig. Staan voor duisende en hy preek, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Voor die Sanhedrin in die volgende hoofstuk, waar hy moet homself verdedig voor die Joodse geleerders en leiers, sê hy, julle het hom, die leidsman, na die lewe toe dood gemaak, maar God het hom uit die dood opgewek, en daarvan ons getuies, kyk die vreeslose praat wat hy het. Die gees wat in hom gegee is, het hom nie lafhartig gemaak, die gees wat in hom gegee is, het van hom laat opstaan en laat praat. Was hy bang om voor te praat? Natuurlik was hy. Maar hy kan nie anders dan nie. Die eerste preek, en alle preek is sinds van toe af, uit God se troonheid, deur sy gees bemagtig, was altyd gesentreer rondom Christus. En getuienis ook gesentreer rondom Christus. Ek sit prediking baie naby aan getuienis, die twee is baie verskillend. Maar daar is 'n element in prediking wat ook getuienis is. Want ek kan nie in die leemtyd praat nie. Ek kan nie in 'n vakuum praat nie. Ook in my prediking moet ek sê wat die Here in my lewe gedoen het. Soos elke gelowige dit dan doen. Paulus baie eenvoudig in sy bediening 1 Korintiërs 2. Ek het my voorgenem dat julle niks anders te praat as oor Jesus Christus en wel oor hom as sy gekruisigde nie. En dan kan jy deur sy al sy briewe kyk. Dit maak nie saak waaroor hy praat nie. As hy praat oor die huwelik, as hy praat oor ouderlinge, as hy praat oor baie van die ander temas en kos, dan is Christus nog steeds in die kern. Nog steeds sentraal. En hy bly in die fokuspunt daarvan. Kom nooit weg daarvan af nie. Ons het so baie evangelisasie modelle vandag in die kerk. Ek het partykeer nogal geskok om te hoor wat mense evangelisasie vandag noem. Het lyk my ek moet my definisie daarvan verander, want dit is nie meer dieselfde definisie wat ek gehad het toe ek geleer het nie. Ek het ou dis het ek gehoor, ons het 'n disipelskap kursus en toe ek heel opgewonde wil navraag doen wat die kerk aanbied, wat is hier disipelskap kursus? Toe moes ek maar hoor het niks te doen met disipelskap nie. Dis kinders wat saam, kinders van die Here of kerkgangers wat saam sit en klets oor goed. As jy vir my vra wat dit disipelskap kursus aan sit, ek wat jou toerus om 'n lig in die wêreld te wees. Ons bied dit aan ook. Hoe om 'n getuie te wees in die wêreld. Ons het evangelisasie modelle wat baie sterk deur die kerk loop. Wat gesentreer is om die mens, om die wêreldse mens en die sondaar mens gemaklik te maak binne die kerk. Hulle praat van seeker sensitive churches. En dit klink op die oor af baie goed, soos baie dinge uit die hel uit klink. Maar dis nie waar nie. Die hele idee is dat mense moet in die kerk inkom en hy moet nie geaffronteer word nie, hy moet nie kwaai en slegte goed hoor nie. Hy moet hier kom, hy moet hier kom sit en hy moet dit geniet. En iewers langs die pad, ek weet nie of wat eers vir hulle belangrik is nie, dat hy tot bekering sou kom en sy saak met die Here regmaak. Ek het die gevoel by baie van die kerke gaan het om die getalle by mekaar te maak. Met 'n lekker vol kerk is 'n lekker vol bankbalans nie waar nie. Hoe gaan ons as kerk vandag die ryk jong man hanteer? Gestel na jou, hier kom 'n man op na jou toe. Lukas 18. 'n Man van aansien het aan Jesus 'n vraag gestel, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Hier kom hierdie jong man na jou toe. Jong dame, dit maak nie saak nie. En jy kan sien die erns in die persoon se lewe, dat ek wil weet, hoe gaan ek hemel toe? Wat sê ons vir so 'n persoon? Wat gaan jy sê? Ek wonder hoeveel sit hier wat weet wat presies wat om te doen met so een. Die wat die disipelskap kursus doen, weet presies wat om te doen. Wat gaan baie kerke doen met so ou? Dis 'n ryk jong man. Ons moet nie die ou afsit nie. Laat die ou gemaklik wees in die kerk. Jo, hy kan baie doen met sy geld vir hierdie kerk nie waar nie. En boet, ons kan nou doen daarmee en so net, nee, so ryk jong man. En ek kan my dit inredeneer, hoe goed ons sy geld kan gebruik en die koninkryk kan gebruik. En as hy net hier sit en gemaklik is en dominee moet toch net nie so erg wees in die sonde nie. Moet hom asseblief nie met die Bybel slaan nie. Wat het Jesus gedoen? Kan jy onthou die Here Jesus se woorde? Met iemand wat baie ernstig en baie soekend is. Hoe hanteer God dit? As 'n voorbeeld. Vers 22, toe Jesus het hoor sê vir hom, al hierdie mooie dinge van hom, is 'n goeie man. Het 'n goeie repertoire. Ons praat nie van 'n bad oukie nie. Is 'n regtig goeie oukie. Een ding kom jy nog kort. Gaan verkoop alles wat jy het. Deel die geld aan die armes uit. Dan sê jy, is kat in die hemel hê. Kom terug en kom volg my. Nêrens sal my Here Jesus Christus van die essensie van hierdie waarheid af wegbeweeg nie, want jy weet, hy sien 'n wêreld reg. Hy kyk nie na die geld van 'n jong man nie. Hy kyk nie na sy pragtige positiewe attribute wat hy het en wat mense rondom hom besing nie. Hoe goeie aanwins hy gaan vir die gemeente gaan wees nie, hoe hard werk hy in die gemeente gaan wees nie. Al hierdie ander dinge waar ons na oppervlakkig vaskyk, hy kyk na 'n wêreld en hy sien die probleem van die wêreld, die sonde in die wêreld. En omdat hy God is, ek het nie daai gawe nie, partykie sal die Gees dit wys. Praat hy reg met sy sonde. Jou geldgierigheid moet jy bely. Los dit en kom. Volg my. Dis die basiese vereiste vir alle bekeerling. Ongeag wie ryk of arm is, los jou ou lewe, los jou ou dinge, buig die knie voor Jesus, word 'n disipel van Christus. Wil jy vreugde hê, wil jy vrede in jou lewe, dis die pad. Dis die evangelie, dis die getuienis in hierdie wêreld. MacArthur se opmerking oor die ryk jong man is vir my baie van pas. Hy skrywe, his shallow superficial faith was not sufficient for him to confess his sin and forsake all to enter into the kingdom of heaven. He wanted eternal life on his own terms, but they were not God's terms. Ek het 'n vreeslike hekel vandag in dat mense dink hulle kan God dien op hulle terme. Ons sing het in die kerk bywoning, ons sing het in die bydra van tiendes, ons sing het in die betrokkenheid, ons sing het in getuienis. Ek sal die Here dien waar en wanneer ek wil en soos dit my pas. Ek is die koning van my lewe, nie hy nie. Jy sê dit nooit direk vir hom nie, maar die dade wys dit. Ons kan God nie op my eie terme dien nie. As jy jou sonde bely, en daarvan afstand doen, dan kom sy genade in, en hy maak jou kind van die Allerhoogste, en hy bring vir die lewe in oorvloed. Nie op jou terme, nie op jou manier nie, dis sy pad, dis 'n smal pad, dis 'n nou ingang, en min doen dit. En al is dit min mense wat dit doen, mag en kan ek en jy nie ons getuienis verander. Wat doen die Seeker Sensitive Church? In wese, as jy dit mooi analiseer, dan kan jy verstaan, hoekom ek sê, kom die hel uit, van die duivel af. Dit klink filosofies goed, dit klink humanitair goed, en sosiologies goed. Moet nie so kwaai wees nie, laat hulle hier rustig raak. En die vader van die leen gaan vir jou vertel dat as hy net hier sit, iewers langs die pad, gaan sy lewe verander. Sy lewe tot nou nog nie van, hy sal nie verander nie. As Christus nie ingryp direk in sy lewe nie. En hoe gryp hy direk in sy lewe in? Sy woord is die wat ingryp in sy lewe. En waar sy woord direk het gebring word nie, kom mense nou tot bekering nie. Daar is groot kragtige kerke in die wêreld wat duisende getalle het en miljoene in die bank het. Waar mense in hulle honderde duisende op pad hel toe is, omdat hulle nooit gekonfronteer word met die evangelie, met sonde, hulle verlorenheid nie. Hulle sing lekker liedjies, hulle paai mekaar, en het die heerlikheid bijeenkomst gehad, en hulle gaan huis toe, vol van hulle self. My hart skree vir so'n wêreld. Want hy is nog steeds verlore binnen die kerkbanke, onder die Christendom sogenaamd. Want ons bring nie meer die waarheid en die getuienis van die waarheid nie. Ons werk is dood eenvoudig. Jy by jou klein plekjes waar jy moet werk, het die Here gesê, gaan wees 'n lig vir die wêreld. En die standaard het nog nooit verander nie. Lukas 9 sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloor sy kruis opneem, my volg. Elkeen wat sy lewe bou, sal het verloor, maar elkeen wat sy lewe wil verloor, sal het bou. Nou ja, as ek die tekst moet preek met 'n ongelovige wat hier instap by die kerk, gaan hy die tekst glad nie like nie. Behalwe as die Gees met hom bezig is, dan is dit precies wat hy nodig het. En wie my, as ek nie vir hom gegee het wat hy precies nodig het nie. Ek het julle laas herinner aan wat sal gebeur as jy getuie is in die wêreld. Ons sal gehaat word in die wêreld. Want hoe nader ek aan Christus beweeg, hoe Christus meer op my voorgrond tree, hoe meer hy oor my lippe kom, hoe meer ek 'n sondige wêreld ook konfronteer met my dade, maar partykeer ook met my woorde, gaan hulle daarvan hou nie. Nie gaan allerlei dinge toegesnou word, gaan een kant gesit word. Maar daai eindste wêreld, wanneer Christus met hom werk, is jy die persoon wat hy gaan opsoek. Die persoon wat rein en heilig lewe, soos Christus lewe. Want hy weet wie is die wegwyser, wie is die lig in die wêreld. Dan die laaste een tyd haal ons in. Hierdie getuienis, hoe kom dit? Vers 27, julle moet getuig. Dit kom deur mense. God het dit geordene. Hy kan dit vir anders te gedoen het. Hy kan engele stuur en hulle miljoene en die engele kan die lig hang en vir almal die evangelie verkondig. Maar God het besluit, dit gaan nie so wees nie. Hy het besluit dat van die vroegste tye af, dat as iets op die aarde gebeur, moet dit deur die mens gebeur, want dit is ons domein, wat hy vir ons gegee het. Die duivel weet het ook goed, en daarom moet hy mense gebruik om sy werk te doen. Maar God bou ook sy koninkryk deur ons. Ons bid maklik jy onse Vader, laat u koninkryk kom. Nou wonder ek hoeveel van julle het al verder gedink om te wonder wat beteken dit. Laat u koninkryk kom. Dink jy dit beteken as ek bid, laat die koninkryk kom, dat die koninkryk moet deur my kom? Natuurlik. Kan nie anders dan nie. Ek kan nie bid, laat die koninkryk kom met die gedagte dat het somehow, magically daar buite, moet die evangelie net versprei nie. As ek bid, laat die koninkryk kom, dan staan ek voor die Here, u is my Here, dis u koninkryk, hier is ek, laat u koninkryk deur my kom. As ek môre by die werk instap, laat u koninkryk kom. Hoe kom hierdie koninkryk? Nommer 1 is jou dade, jou leefwyse. Die ding wat jy doen en nie doen nie. En saam met dit, herinner ek aan Petrus, kom die getuienis. Mense hou kinders van die Here baie fyn dop. Jy besef het nie eers nie. En in jou en deur jou getuienis word die wêreld geaffekteer. Moet nooit dink en nooit luister na die leuen van die duivel dat jy te klein is, te sleg is, te jonk is, te arm is, te mooi is, te lelik is, wat kan ons alles by sê nou? Deur jou kom die koninkryk. Hierdie lippe wat jy het. En die wonderlike deel daarvan is, dat as ek bereid is om hierdie mond oop te maak, kan ek die Gees vertrou, en in daai oomblik sal hy die woorde gee. Ek kan vir julle baie tyd besig hou, ek het nie tyd om julle besig om met getuienisse van hoeveel keer ek gevoel dat ek sê dom goed vir mense. En hindsight is altyd 20-20, nou, jy het 'n baie briljante speech wat jy vir daai ook kan gee na die tyd. Maar ek het lank al geleer om te vertrou dat dit is wat ek moes sê. Want die Gees het gesê, op daai oomblik sal ek vir jou sê. Maak oop, begin daai lippe beweeg en kyk jy wat kom uit. Vat dit. Party het nog nooit getuig nie. Eers en as die moeilikste, daarna gaan dit makliker. Just do it. Gaan wees getuienis vir die wêreld. Die koninkryk word deur my gebou. Woorde bevestig deur dade. Sluit af met Romeine 10. Hy sê, maar hoe kan een mens om aanroep as jy nie om glo nie? En hoe kan jy om so glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor as sonder iemand wat preek? Dus kan die context saam met dit ook sê, iemand wat getuig. Hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan geskrywe hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Hoe wonderlik is die voetstappe vir iemand wat hierdie getuienis bring. Aanvanklik mag die wêreld jou haat vir wat jy sê, wat jy is, waarvoor jy staan. Tot die Gees in sy lewe begin werk, dan is jy nie 'n struikelblok nie, maar as jy aangename geur. Hy sluit af in vers 17. In Romeine 10, die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor. En die prediking wat ons hoor, of die getuienis wat ons moet hoor, is die verkondiging van Christus. Die antwoord vir die wêreld rondom ons. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie, dat U ons bevoorreg het om ons te roep, om medewerkers te wees in U koninkryk. Dat U eenvoudige gebroke kleipotte soos ons gebruik om U koninkryk deur ons te bou. En ek wil vra, Here, dat U elkeen van ons opnuut bewus sal maak daarvan, en besonder die wat in 'n baie donker wêreld en omstandighede elke dag is, dat hulle lewens, wat hulle doen en nie doen nie, werklik heilig sal wees en sal getuig, en dat hulle ernstig is oor U. En as hulle geleenthede gee, vraag Here dat hulle oë sal oopmaak en sensitief sal maak vir die geleenthede wat hulle het om oor te praat oor die geloof, die hoop wat binne hulle lewe. U Here Jesus is die antwoord vir hierdie gebrokene, stikkende, donker wêreld van ons. 'N lewende, oorgegewende verhouding met U. Waar ons gebreek het met die ou lewe en die sonde en alles. U het in ons lewe gedoen en het vir ons die vrug gebring. En gee dat ons die vrymoedigheid sal hê en die geleenthede ook sal hê ook in hierdie week om het uit te dra in 'n wêreld rondom ons. Ons bid hierdie dinge in die naam van Jesus Christus alleen.